У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце, перспектывы 2009 году, лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Усё гэта пасля выпуску навін, а я нагадаю, што ў гэтыя хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, вашы меркаванні гучаць у эфіры.
Далей з вамі ў пражскай студыі навінаў Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Пастаўкі расійскага натуральнага газу ў еўрапейскія краіны працягваюць зніжацца. У тым часе, як не адзначаецца з рухаў у накірунку пагаднення паміж Украінай і Расіяй аб коштах на газ і падпісання дамовы на 2009 год. Сёння зменшылася колькасць газу, які праходзіць транзытам праз Украіну ў Румынію, Вугоршчыну, Славакію, Балгарыю, Польшчу. У Румынии зарегистровано понижение объема доставленного из России природного газу на 33%. Европейские краины терпят от недохопа поставок российского газу от пятницы, когда Россия спынила поставки газу в Украину. Завершился термин деяния второй домовы помеж Россией и Украиной, новая домова не подписанная. Российский «Газпром» звиноватил Украину у крадяжи газу, який мелся быть поставлены у европейские краины. Про свой представник «Газпрому» Сергей Киприянов сказал.
Руководство НАК «Нафтогаз Украины» официально и публично заявила о том, что отбирает 21 миллион кубометров газа из транзитных объемов. Таким образом, украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется.
Прессовый представник «Газпрома» Сергей Куприянов. Украина отхилила обвинувачивание, але признала, что забирала газ для техничных метов, каб упэўніцца у надзейнасці транзиту российского экспорту. Прессовый представник «Нафтогазу Украины» Валентин Землянский у интервью для «Радио Свобода» категорично адрынул обвинувачивание у крадяжи, заявил, что Украина пошла выкарыстоўваць газ с уласных сховішчаў.
Украина выконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, Україна додатково з своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Прэсавы прадстаўнік «Нафтагазу Украіны» Валянцін Землянскі. «Газпром» заявіў аб павелічэнні паставак газу ў Еўропу ў абыход Украіны, у прыватнасці праз Турэччыну і праз Беларусь. Паводле прэс-сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянава, транзыт газу праз Беларусь павялічаны на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды. Ізраільскія авіаўдары, накіраваныя супраць радыкальнай групоўкі Хамас у паласе газы, працягваюцца. Паводле апошніх звестак, колькасць загіблых у паласе газы складае да 430 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў, параненыя дзясяткі чалавек. Улады Ізраілю абвясцілі аб павелічэнні аб'ёмаў гуманітарных грузаў, якія прапускаюцца ў паласу газы. На мяжы з паласой газы сканцэнтраваныя вялікія сілы ізраільскага войска, але наземная аперацыя яшчэ не пачалася. Раней дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе газы як мага найхутчэй, але гэта мае быць, паводле словаў Кандаліза Райс, незварот да мінулай сітуацыі, які дазваляў Хамасу працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Перамір'я павінна быць трывалым і доўгатэрміновым. Чацвёра беларускіх грамадзян эвакуаваны 2 студзеня з паласы газа. Эвакуацыя праводзілася расійскімі дыпламатамі пры падтрымцы таварыства Чырвонага крыжа. Паводле апошніх звестак расійскіх інфармагенцый, кантрольна-прапускны пункт ТРАС перасяклі 108 расійцаў і 77 грамадзян іншых краінаў УС СНД, у тым ліку і грамадзянаў Беларусі. У шэрагу краінаў свету прайшлі дэманстрацыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе газы. Каля 30 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы Ярданіі. У Вені каля 6 тысяч чалавек правялі дэманстрацыю з антыізраільскімі лёзунгамі. Акцыі пратэсту прайшлі ў Афганістані, Сырыі, Турэччыні і Егіпце. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. На протягу гэтай гадзіны. Пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцелі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переоцэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да, прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Зато я працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людей, что неизвестно, что будет к вечеру, но пока есть.
Мяняли ценники и дробные гандляры на рынках. Кошты выросли прикладно на 20%. Яны тлумачили это подвышением курсу доляру. На сайтах интернет-крамов кошты у долярах пералічаныя по курсу 2700 рублей за доляр. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что дробные гандляры понесли значные страты от обвалу рубля. А это адаб'ецца на покупниках.
Прадпрымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цэны. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, конечно, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася з тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, конечно, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леонід Заіка заявіў.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узровне 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праскі акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис? Ці приведе он до массовых протестов? Ці протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будут белорусско-российские стосунки? И конкретно, каким будет курс белорусского рубля до доляру на проконце этого года? Ці з'явятся у Беларуси изнов политвязни? Ці признає Беларусь Абхазию и Паўднёвую Осетию? На фоне девальвации и российско-украинской газовой войны на гэтае пытанне праскага акценту отказываются. Незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Пазняк.
Передачу «Праскі акцент» слухайте у неделю 4 студеня. Перспектывы 2009-го. Что будет, а чего нет? Чего бояться, на что сподеваться и что робить? Такие темы у першим у 2009 годзе выпуску передачи «Тыдзень» з Радио Свобода абмерковуюць аналитики Ян Максимюк, Юра Дракахуст, аглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина и президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмин. Ведзе передачу директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Коллеги, на приканцы минулого года мы с вами абмерковали галовную политичную тенденцию 2008. адліга ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці будуть виконані гэтыя обіцяння, ці вернуться заморозки, ці незалежно від керівника держави лібералізація буде відбуватися, тому що не все залежить тільки від одного чоловіка. Юрій Дракохруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие пароксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну, і частково ад беларускай улады, залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якая ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку некім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць знову гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-перше, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже указал, ён справдится цалком. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць устрымлівацца ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Ян, на які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у перші три місяці.
Я просто теоретично навіть і практично не бачу причин, чому влада не могла б, скажімо, разом з опозицією адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторія Беларусі, гэта гісторія аднаго народу, аднае дзяржавы. Я так само, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажімо, не робіць нічога дрэннага, Европа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка натуральна будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца? Дасягне ён свайго дна у 2009 годзе? Ці фактычна гэта яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той, вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафора, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб наагул прадухіліць крызіс. Бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
І што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу. Так, як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, таму, ці адсутнасць грошай?
Таму, што попыт малы, таму, што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, в гэты класічны крызіс капіталізму. Такого крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць. І гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гедмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а та значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне, можа змяніць гэтую глобальною місією Америки. По-вашому, ці у гетем годзі при президентстві Барака Обами глобальна місія Америки просування демократії зміниться і, магчыма, викристалізується нешта нове?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў. Я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсекратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандалізы Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі ў справах беларускіх можа прыцягнуцца при новой команде.
I think a couple things to be completely realistic about.
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія гэта нумар 1. Нумар 2 гэта ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза. Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, і Іран, і шырэй блізкі ўсход, Кітай. Аднак і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класічная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыі Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу, вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога, бясспрэчна, некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Кіркпатрык, якая памерла пару гадоў таму. Гэта была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрык любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі, і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове, некалькі гадоў таму, яна сказала мне, «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ў рэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку, дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, Хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ў рэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве, імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне. Што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Протесты уже начались. Протесты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивает, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Но мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей в России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинає обринуватися. Це означає те, що і авторитаризм пойде в минуле, і є шанс для демократії?
Пока нет никаких признаков этого, абсолютно, потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям, поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета, если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из головных подзеев 2008 года была российско-грузинская война. И догэтуль незразумело, невядома, что это было. Это был некий эпизод, некая такая конвульсия. Ці это была новая политика российского доминования у регионе. Эсхатологичные прогнозы минулого года уже малявали шерах наступных кроков: Крым, Приднестровье, далей паусюль. На ваш погляд, вот в этом годе так и будет, этот сценар будет реализован, и на агул, какими будут относины России, политика России, удочинение до соседей и, у приватности, до Беларуси?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила, да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмін і директор Беларускай служби Радіо Свобода Александр Лукашук.
Сёння на Белсаце. А 21.15 юридичная парада у перадачы «Маю права». А пазнее 21.35 актуальныя европейскія навіны у тележурнале «Европа сёння». І врэшце а 22.10 прыгоды 5 дзяцей у зачараваным свеце фантазіі, дзе спаўняецца кожнае жаданне. У фільме «Пяцёра дзетак» и «Пясковик». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Нагадаю, основные темы наших выпусков. У Менску после обвала рубля крамы начали зачиняться на переоценку товаров. Специалисты прогнозуют инфляцию на уровне до 35%. Европейский звяз закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Евразвязу у полном объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заяве Чехии, як старшине Европейского звязу. Российские информационные сродки поведомляются о повеличении транзиту газу про территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Менску народилось больше, як 60 детей. Четверо белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомили Белопан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Передачи «Белорусской свободы» можно слушать праз интернет. Сайт обновляется круглые сутки. www.svoboda.org. Мы запрошаем вас взять удел у опытании, как поплывает девальвация белорусского рубля относно замежных валют на ваш особистый добробыт. Так само «Свободой» можно связаться праз телефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 151-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку про змест программы. Сегодняшний выпуск будет цалком присвечены плянам на Новый год белорусских письменников, выдавцов и редакторов литературных выданий. Вы почуете Владимира Орлова, Андрея Ходановича, Змитра Колоса, Игора Логвинова, Владимира Сивчикова, Костуся Цвирку, Михася Козловского, Олеся Пашкевича и Бориса Петровича. Чего чекають у Новым годе вядомыя беларускія пісьменнікі, якія мають асабістыя творчыя задумы і спадзяванні? Открывае праграму вядомы беларускі празаік, гісторык, эсэіст і паэт Уладзімір Арлоў.
Моё жыццё склалася так, што некаторыя творчыя планы 2008 перавандрывалі ў Новы год. Спадзяюся, што ў першай палове 2009 нарэшце вазьму ў рукі працяг кнігі «Краіна Беларусь». Новы, не менш важкі том будзе прысвечаны гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Але кніга не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання радзімы нашых продкаў. Мы з мастаком Змітром Герасімовічам пачынаем кнігу з тых часов, калі нашыя землі былі заселеныя балтамі, больш старажытным за славян насельніцтвам. І завершаецца кніга сучаснай беларускай прысутнасцю ў Вільні і ў незалежнай Літуве. Таксама ў 2009 будзе напісаны працяг маёй дзіцячай кнігі «Адкуль наш род». Гэта, па сутнасці, будзе новая кніга, прысвечаная беларускай гісторыі ў 20-м і на пачатку 21-га стагоддзя. Я ўяўляю, як не проста будзе дзецям распавесці і пра 20-30-е гады, і пра падзеі другой сусветнай вайны. Але, тым не менш, гэта неабходна зрабіць. Сярод герояў кнігі будуць нашы выдатныя суайчыннікі, мае калегі Лариса Геніус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будет вести говорка про обновление незалежности Беларуси в 1991 годе, на сторонках книги возникнут и наши сучасники Зенон Позняк, Станислав Сушкевич и их поплечники, дякуючи яким Беларусь снова з'явилася на политичной мапе свету. А коли казать про новые оригинальные книги, то я думаю, что у 2009 там будзе завершаная кніга вершаў, якая пачала нараджацца ў тыя дні, калі я пасля аперацыі на сэрце быў у аддзяленні рэанімацыі. А таксама пакрысе ідзе праца над раманам.
Пра свае планы ў новым годзе гаварыў пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз слова абранаму нядаўна старшынём беларускага пэн-цэнтру паэту і перакладчыку Андрею Хадановічу.
Пляны, як заўсёды, крышачку новы рост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чароўную краіну, на одну чароўную выспу у Балтыйскім моры. І скарыстаць гэты побыт, бо апошні год зачапіла мяне балтыйская стыхія, і пішацца кніжка, звязаная з Балтыйскім морем. Погляд на Балтыйскае море з польскага Гданьску і прусска-немецка-расійскага Калінінграду, з Літвы і Латвіі. Спадзяюся, якраз неабходным кампанентам будзе погляд на Балтийское море з іншого боку. У оптимістичних планах протягувати писанину, яка мене зараз страшно радує і натхняє. Книжка під умовною назвою «Нататки-татки», відповідно, зусім-зусім дитяча поезія, яка натхняється і справджується на першому читачу Олені Андреївні Ходанович. Разом з тим хочеться принести користь, дійничуючи від ім'я Білоруського пен-центру. Сподіваюся, що вже тягом нескольких днів ми обвістим новий конкурс молодих літераторів. Приоткрию кришечку таємницю. Головний акцент буде зроблений на мастацькі переклади. Хочеться вірити, що виніком стане надрукування одного вільми цікавого сучасного роману у перекладі на білоруську мову. А так само зробимо некі перші кроки до періодичного видання, присвяченого заміжній літературі в білоруських перекладах.
Говорив старшиня білоруського пен-центру поет і перекладчик Андрій Ходанович. Нагадаю слухачам, ви слухаєте «Дом літератора» у студії Сергія Бламійка, і ми переходимо до плянов білоруських незалежних видавєцтваў. Незвичайний проєкт розпочало видавєцтва «Радіола Плюс», де почали виходити короткі граматики заміжних мовов. З їх допомогою кожен, хто пожадає, може уже сьогодні почати вивучати польську і латиську мови. Граматики гэтых мовов уже вийшли. А що ще чекає на видання, нам розкаже директор «Радіоли Плюс» Владимир Сівчиков.
Почали год мы с еврословника Лявона Барщевского и с гэтым же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Гэта короткие грамматики европейских мовов. И вось першые бел-червона-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили жыццё. Гэта короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую граматику латинской мовы. Олесь Желудко заканчивает працу над ею. А у портфеля у нас короткие граматики написаны ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зарабил граматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая граматика португальской мовы. Есть короткая граматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук. І Пінчук, так само Євген Салійчук, зробив переклад одного з досить значних творів, гэта твор «Шахіншах». Сподіваюся так само, що побачимо один тематичний зборник, який досить давно йде до друкарського варштату. Маю на увазі літературно-мастаковське знову ж видання, гэта калядне оповідання. Серед авторів Якуб Колос, Вацлав Ластовський, а так само калядна рапсодія Владимира Короткевича.
Такія пляны мае дырэктар «Радіолы Плюс» Владзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў плянах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, і яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде чергова книга з цієї серії. Гетим разом це буде не заміжний творця, а власне білоруський, народжений у Новоградку, Андрій Волян. Це білоруський реформатор 16-17 століття. Апроч того, так само на початку року года. Я думаю сдать у друг у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довгая припиненная серія постаті історії. Выйдет так само і дві книжки перекладов французской драматургии. Ну, а з нових планов хочется розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемовы с внуком и внучкой с подарами Лінгрен, коли они приезжали сюда на открытие выставы, подаренной Швецией Беларуси, присвеченной героям Астрид Лінгрен. И вот выйдет этим разом уже не Карлсон и не Кипидовая Панчоха, а выйдет Эмиль, первая книжка.
Говорил Змізер Колас. Ад 96-го году ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага году ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, старажытная Беларусь, беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўска, яго таксама мастацкі некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгунов. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры. Гэта выбраныя творы Софіі Маньковскай, паэтэсы 19-пачатку 20-го стагоддзя. Мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку. Мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма ўявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра пляны выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра пляны выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя пляны выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборника эссей Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет включено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія пляны гаварыў Ігар Логвінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куферак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца плянамі на 2009 год.
«Дзеяслоў»
досягнув певної стабільності. Кожен новий номер виходить регулярно, що 2 місяці. Але у цій стабільності є, так би мовити, одворотний бок. Яким би цікавим не був кожен новий номер, він вже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Відаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну ось у обочнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А про того ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший час заслати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілєвич, і Анатолій Вертінський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Цис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першому номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Вінцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леонід Дранько-Майсюка, Сергія Рублевського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубрик дієслова – переклади. Що й не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новим годі зміщать ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику переклади нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як Біоульф і Калєвала, перекладені білоруською мовою. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого году дієслов обвістив літературний конкурс на ліпший твор у жанрі критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати дославні твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Віру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи 2 при вашому часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажімо, Анатолія Іващенки чи Всеволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння у яблучко, у десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичиться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта быў рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, а наступны мой суразмоўца – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў і рэдактар газеты «Літаратурная Беларусь» Алесь Пашкевіч. Ён жа каардынатар выдання збору твораў Васіля Быкова у 14 тамах. З пытання пра гэты праект мы і пачынаем нашу гутарку. Алесь, да гэтай пары пабачылі свет 6 быкаўскіх тамоў. Калі чакаць наступных?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет? свет?
Яны уже у друкарни, и я спадзяюся, что напрыканцы зимы эти два тамы можно будет и атрымаць, и почитать.
Алеся, газета «Литературная Беларусь» до этого часу выходила нерегулярно. До того ж, у выгляде укладышу, хай собе и 16-сторонкового, да тыднёвіка «Новый час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Литературная Беларусь» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня побачыць наступны нумар «Литературная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю цягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца «Литературная Беларусь».
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары «Литературная Беларусь»?
Будзе апавяданне Владимира Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў «Литературная Беларусь» не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студэнцкі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Празмест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з Маладзечанщыны, вядомому драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі серабранкі» альбо па-іншаму «Канчане суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка Віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Ганнай Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людміла Рублеўскай, Віктара Шніпа. Якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Камах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я вам хацеў бы, вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка.
Вы слухаеце радыё «Свабода» з Міхасём Скоблам, удзельнікам Дому літаратара. Вы сустрэнецеся ў нядзелю ў перадачы «Вольная студыя».
Сегодняшние белорусские улады декларуют свою переемность с БССР, чью 90-ю годовину отзначили на самом высоком уровне. Але ти так это на сам речь, говорит историк Анатолий Сидоревич.
Я глубоко сомневаюсь, что Александр Григорьевич Червяков смог бы домовиться с Александром Григорьевичем Лукашенко по многих пунктах его программы и его деятельности.
Вольная студия у эфира «Радио Свобода» у неделю. Это так само, как и огляд ваших телефонований.
Звонки на «Свободу».
Слухаю «Свободу» каждый день, раніцей и вечером.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.